Tere, përshëndetje, po fillojmë mbledhjen e radhës të Këshillit Largjyqësor të datës 28 prill. Si që jeni dini, sot janë tre çështje për të cilat kërkohet vendimmarrja juaj. Çështja e parë, në fakt, që është një nga çështjet më të rëndësishme, është propozimi për emrim në gjykatën e lartë në pozicionin e lirë në fushën e së drejtës administrative, shpallur me vendim numër 535/17/11/2021 të Këshillit Largjyqësor, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës dhe që do relatohet nga zoti Hallunaj.
Po, faleminderit kryetare. Atëherë kemi përgatitur relacionin mbi projekt vendimin paraprak për propozim për emërim në gjykatën e lartë në pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative të shpallur me vendimin numër 535 datë 17/9/2021 të Këshillit Largjyqësor. Këshilli Largjyqësor, pas plotësimit të kuadrit ligjor në përmjet miratimit të akteve në ligjore të autorizuara nga ligjë në ushtrim të përgjegjësisë për mbarvajtjen e sistemit gjyqësor dhe veçanti funksionimin e ngritjen në detyrë të gjyqtarëve në të gjitha niveleve, në kuadër të plotësimit të pozicioneve të lira në gjykatën e lartë nga radhët e gjyqtarëve, ndër të tjera ka hapur procedurat për ngritjes në detyrë në një pozicion të lirë në fushën e të drejtës administrative, respektivisht me vendimin numër 535/17/11/2021. Në procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatën e lartë për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative brenda afatit të kandidimit, kandiduan gjithsej 6 kandidatë dhe konkretisht zonja Vosfor. Konkretisht kandidimit për këtë pozicion të lirë paraqiten në formë tabelare si më poshtë. Dhe është paraqitur në formë tabelare emrat e cituar më lartë. Për të evidentuar kandidatët që përmbushin kriteret e kandidimit të emërimit në gjykatën e lartë, në rastin konkret Këshilli realizoi procedurat e verifikimit të plotësimit nga secili kandidat të tre kriterëve të mëposhtme. 1. Pasi përvojë profesionale minimale. Sipas pikës 5 të nenit 47 të ligjit për statusin, ku përcaktohet se magistrati mund të ngrihet në detyrë në pozicione pranë gjykatës së lartë dhe në prokurisë së përgjithshme, nëse ka ushtruar funksionin jo më pak se 13 vjet në nivele më të ulta, nga të cilat të paktën 5 vjet në fushën e të drejtës përkatëse të përshtatshme për pozicionin e lirë duke përfshirë dhe përvojën si magistrati komanduar. 2. Mos pasjes mas disiplinore në fuqi. Sipas pikës 8 të nenit 48 të ligjit për statusin, përcaktohet se vetëm kandidatët të cilët nuk kanë mas disiplinore në fuqi pranohen në procedurat e mëtejshme të ngritjes në detyrë. Dhe 3. Mos qenies në situatën e papajtueshmërisë ambientale. Sipas nenit 8 të ligjit për statusin, përcaktohet se papajtueshmëria ambientale në kuptim të këtij neni krijohet për shkak të lidhjeve të ngushta familjare me magistratëve që janë përkatësisht bashorti/bashortja, bashkëtuesi/bashkëtuesja ose të afërm të tij deri në shkallët e dytë. Këshillat gjatë ngritjes në detyrë të magistratit, për asaj sa është e mundur dhe pa të cenuar në mënyrë jo proporcionale të drejtën për zhvillimin normal të karrierës profesionale të magistratit, marrin masa për të shmangur papajtueshmërinë ambientale sipas pikës 3 të këtij neni, me qëllim që të garantohet besimi i publikut në sistemin e drejtësisë, pavarësia dhe paanësia e magjistratit, eficienca e gjykatave dhe zyrat e prokurorisë në dhënien e drejtësisë. Papajtueshmëria ambientale përbën rrethonat e mëposhtme: a. Nëse respektivisht në tjetrën gjykatë ose prokurori ku magjistrati kërkon të caktohet ushtron funksion një magjistrat tjetër që ndodhet në kushtet e pikës 1 të këtij neni. Për efekt të zbatimit të kësaj dispozite, magjistrati në momentin e paraqitjes së kërkesës për ngritjen në detyrë paraqet një vetë deklarim për paraqitjen, ku deklaron nëse ndodhet apo jo në një nga rastet e papajtueshmërisë ambientale sipas pikës 3 të këtij neni. Cilat kriterin e 4 që është ai pasurisë dhe figurës dhe sipas pikave 7 dhe 8 të nenit 48 të ligjit për statusin ku përcaktohet se Këshilli verifikon kandidatët sipas parashikimeve të pikave 2 deri në 7 të nenit 32 sipas këtij ligji dhe si dhe vetëm kandidatët të cilët kalojnë verifikimin e pasurisë dhe figurës pranohen në procedurat e mëtejshme të ngritjes në detyrë. Në synimin për plotësimin e kohë të pozicioneve të lira, ndër të tjera në gjykatën e lartë, kjo me qëllim përbërjen e kësaj të fundit funksionale për një kohë sa më të shpejtë, Këshilli në gjitha procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatën më të lartë ose të specializuara, ka konsideruar zhvillimin paralel të procedurës së verifikimit të kriterëve të kandidimit me atë të vlerësimit etik dhe profesional të kandidatëve për secilin nga pozicionet e lira. Kështu duke filluar në një kohë procesin e vlerësimit etik dhe profesional të kandidatëve, do të mundësonte më pas përmbylljen e procedurës së përzgjedhjes së kandidatit të renditur më lart. Këshilli konsideroi ndarjen në dy fazat e procedurës të verifikimit të kriteret kandidimit. Në fazën e parë të procedurës së verifikimit, kandidatët do të nënshtroheshin verifikimit për tre kriteret formale të kandidimit, pikërisht atyre të përvojës profesionale minimale, të mos pasis mas disiplinore në fuqi dhe të mos qenë në situatën e papajtueshmërisë ambientale. Në logjikën, sipas së cilës kandidati që nuk plotësonte këto kritere do të duhet skualifikohej nga kandidimi, duke mos u bërë kështu ai pjesë e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional, pra për të lehtësuar këtë proces dhe sinuar përfundimin e kohë të tij. Ndërsa në fazën e dytë të procedurës së verifikimit, kandidatët do të nënshtroheshin verifikimit të kriteret të pasurisë dhe figurës. Vetëm pas verifikimit të gjitha kriteret të kandidimit, këshilli do të vendosë përfundimisht për kualifikimin ose jo të çdo kandidati. Ndërsa procedura e verifikimit të plotësimit të kriteret ligjore të kandidimit ishte në vijim, kandidatja zonja u tërhoqë nga kandidimi për procedurën e ngritjes së detyrës në gjykatën e lartë në pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative të shpallur me vendimin 535/17/11/2021 lartë gjyqësor. Mbi këtë kërkesë, me vendimin numër 105/25/3/2022, këshilli vendosi përfundimin e procedurës së ngritjes së detyrës në gjykatën e lartë për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative të shpallur me vendimin 535/17/2022 të këtij lartë gjyqësor. Për kandidatën zonjë për shkak të tërheqjes së saj nga kandidimi për këtë pozicion. Lidhur me kandidimin e zotit vendimi numër 50 datë 8 shkurt 2022, këshilli vendosi skualifikimin dhe përjashtimin e tij nga procedurat e emërimit në gjykatën e lartë në kushtet kur për të u verifikuar mospërcimit i kriterit të mospasjes mase disiplinore në fuqi, ndërsa ne kandidatit ishte dhënë mase disiplinore shkakim nga detyra me vendimin numër 298 datë 17/9/2020 Komisionit Pavarët Kualifikimit. Ndaj këtij vendimi kandidati paraqiti ankim pranë gjykatës administrative të apelit, ndërkohë që kjo fundit me vendimin numër 37 datë 1/6/2022 vendosi rrëzimin e padisë. Dua të theksoj që para 2 ditëve dhe vendimi i shkarkimit të tij pranë Komisionit Pavarur Kualifikimit është konfirmuar dhe nga Komisioni për Saqëm i Apelimit. Për kandidatet e tjerë, Këshilli ka vendosur verifikimin e plotësimit nga të gjithë kriteret e kandidimit, duke vendosur kualifikimin e tyre dhe vijimin e procedurave përkatëse për ngritjen e detyrë, emërimin në gjykatën e lartë për pozicionet e lira respektive të ku ato kandiduar. Konkretisht, për zotin i cili ka kandiduar për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative, të shpallur në vendimin 535 datë 17/11/2021, si dhe për dy pozicionet e lira në fushën e të drejtës civile, të shpallur me vendimin 536 numër dhe 537 datë 17/11/2021, këshilli me vendimin numër 174 datë 55/2022 ka vendosur kualifikimin e kandidatit dhe vijimin e procedurës së ngritjes së detyrës për gjykatën e lartë. Personja e cila ka kandiduar për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative, të shpallur me vendimin 535 datë 17/11/2021, si dhe për dy pozicionet e lira në fushën e të drejtës civile, të shpallura me vendimin 536 dhe 537 datë 17/11/2021, si dhe me vendimin numër 130 datë 6/4/2022, ka vendosur kualifikimin e kandidatit dhe vijimin e procedurës së ngritjes së detyrës në gjykatën e lartë. Personja e cila ka kandiduar për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative, të shpallur me vendimin 535 datë 17/11/2021, si dhe dy pozicionet e lira në fushën e të drejtës civile, të shpallur me vendimin numër 536 dhe 537 datë 17/11/2021, Këshilli me vendimin numër 129 datë 6/4/2022 ka vendosur kualifikimin e kandidatit dhe vijimin e procedurës së ngritjes së detyrës në gjykatën e lartë. Për zotin cili ka kandiduar në pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative, të shpallur me vendimin 535 datë 17/11/2021, Këshilli me vendim numër 115 datë 29/3/2022 ka vendosur kualifikimin e kandidatit dhe vijimin e procedurës së ngritjes së detyrës në gjykatën e lartë. Pra siç u parashtrua, krahas procedurave të verifikimit të kriteret të kandidimit, paralelisht për kandidatit kanë vijuar procedurat e vlerësimit etik dhe profesional, konkretisht vlerësimi që dhe gradimi për periudhën e vlerësimit 2013-2016, pra është periudha e rivlerësimit kalimtar, referuar pikës 5 në 171 të ligjit për statusin, si dhe vlerësimin e përshpejtuar për vitin 2021, referuar pikës 3 dhe 925 dispozitë kalimtare, shtuar në këtë ligj me ligjin nr. 48 të vitit 2019. Dërsa proceset e verifikimit të kriterëve të kandidimit dhe atyre të vlerësimit etik dhe profesional të kandidimit vijonin, për përfundimin e kohë të procedurës tërësore të ngritjes në detyrë, propozimit për emrim në gjykatën e lartë, Këshilli Lartëgjyqësor me vendimin numër 193, datë 27/5/2022, filloi procedurën e përzgjedhjes së kandidatëve për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative të shpallur me vendimin numër 535, datë 17/11/2021, të Këshillit të Lartëgjyqësor. Në këtë vendim, si relator i përzgjedhjes u caktua antar i Komisionit Zhvillimit të Karrierës, zoti Hallunaj. Me datë 27/5/2022 në rrugë elektronike në vijim të zbatimit të pikës 30 të vendimit Këshillit të Lartëgjyqësor numër 70 datë të vitit 2020, kandidatët kualifikuar u njoftuar për fillimin e procedurës të përzgjedhjes për pozicionet e lira në fushën e të drejtës administrative, si dhe për caktimin e relatorit. Kandidatët nuk paraqiten kundërshtim apo kërkesa për përjashtimin e relatorit apo ndonjë antar nga antarët e tjerë të Këshillit. Gjatë vimit të procedurës së përzgjedhjes, njëri nga kandidatët, zoti paraqiti kërkesë për tërheqjen nga kandidimi në procedurën e përzgjedhjes, kërkesë e cila u miratua me vendimin numër 258 datë 15/7/2022 të Këshillit. Me anë këtij vendimi, Këshilli vendosi përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në gjykatën e lartë për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin numër 535 datë 17/11/2021 për kandidatin zotin. Në vijim, në zbatim të shkronjës sa pika 27 të vendimit 70 të vitit 2020 mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve, relatori ka administruar dokumentacionin përkatës dhe për secilin kandidat të kualifikuar, që gjendet në dosjet e tyre personale apo në praktikat dokumentare të procedurave të verifikimit dhe plotësimit të kriterëve të kandidimit. Po ashtu relatori ka administruar dhe vendimet përkatëse të Këshillit në lidhje me dy vlerësimet etike dhe profesionale për kandidatët e kualifikuar. Duhet përmendur se njëri nga kandidatët se ka ankimuar në gjykatën administrative të apelit për vendimin e Këshillit për vlerësimin etik dhe profesional për vitin 2021, konkretisht vendimin e Këshillit numër 537 datë 14/12/2022. Lidhur me këtë vendim, gjykata administrative e apelit me vendimin numër 19 datë 27/3/2023 ka vendosur rrëzimin e kërkesës padisë. I tillë, ky vendim konsiderohet se ka marrë punë të prerë. Në situatën sa më lartë, siç mund konstatohet, procedura përzgjedhjes para renditja kandidatëve dhe përzgjedhja kandidatëve të renditur më lart me qëllim propozimin e tij për emrim në gjykatën e lartë mund të vijojë dhe të përmbyllet sa i përket procedurës së ngritjes në detyrë për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative të shpallur me vendimin e Këshillit numër 535 datë 17/11/2021. Në rrethanat kur për kandidatët e këtij pozicioni të lirë ka përfunduar procedura verifikimit dhe për ata ka dy vlerësime etike dhe profesionale. Ndaj, sa më sipër, u parashtrua në pikën 13 të këtij relacioni, relatori administroi tërësisht dokumentacionin e nevojshëm në funksion të përmbylljes së procedurës së përzgjedhjes sa i përket procedurës së ngritjes në detyrë për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative të shpallur me vendimin numër 535 datë 17/11/2021. Kështu për kandidatin zotin do administruan dy vlerësimet etike dhe profesionale të miratuara me vendimin e Këshillit të Lartëgjyqësor me numër 456 datë 2/11/2022 dhe numër 3 datë 16/1/2023. Vendimet se janë përfundimtar, ndaj tyre nuk është paraqitur ankim, referuar informacionit të dërguar në komunikimit elektronik nga gjykata administrative e apelit, protokolluar për Këshillin e Lartëgjyqësor me numër 2519, protokolli datë 25/4/2023. Për kandidatën zonë u administruan dy vlerësimet etike dhe profesionale të miratuara nga vendimet e Këshillit të Lartëgjyqësor, numër 536 datë 14/12/2022 dhe 537 datë 14/12/2022. Vendimet e cilat tashmë janë përfundimtar. Kjo e fundit ka ankimuar në gjykatën administrative të apelit vendimin e Këshillit për vlerësimin etik dhe profesional për vitin 2021, konkretisht vendimin e Këshillit numër 537 datë 14/12/2022. Lidhur me këtë vendim, gjykata administrative e apelit me vendimin e saj numër 19 datë 27/mars/2023 ka vendosur rrëzimin e kërkesës padisë. Si e tillë, ky vendim konsiderohet se ka marrë punë të prerë. Ndaj vendimit numër 536 datë 14/12/2022 nuk rezulton të jetë paraqitur ankim brenda fatit ligjor, referuar informacionit protokolluar paraqitur nga gjykata administrative apelit protokolluar pranë Këshillit Lartëgjyqësor me numër protokolli 2519 dhe datë 25/4/2023. Për kandidatën zonë u administruan dy vlerësimet etike dhe profesionale të miratuara me vendimin e Këshillit Lartëgjyqësor numër 4 datë 16 janar 2023 dhe numër 161 datë 6/4/2023. Vendimet e cilat janë përfundimtare, ndërsa ndaj tyre nuk është paraqitur ankim referuar deklaratës së kandidatit përmes komunikimit elektronik të datës 18/4/2023. Përmes së cilës ka shprehur dakordsinë për ta, ndërsa lidhur me vendimin numër 4 datë 16 janar 2023, referuar informacionit të dërguar nëpërmjet komunikimit elektronik nga Gjykata Administrative e Apelit, protokolluar pranë KLGJ-s me numër 2519 protokolli datë 25/4/2023, nuk rezulton të jetë paraqitur ankim. Pas shqyrtimit të dokumentacionit të administruar në përputhje me kreun 4 të vendimit 70/2020, relatori rezervë renditje në kandidatëve propozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative të shpabur akshili me vendimin numër 535 datë 17/11/2021 për ngritjen e detyrë dhe emrimin në gjukatë të lartë. Lidhur me renditjen e kandidatëve u majtë në konsiderat pika 9 të ligjit për statut ku përcaktohet se këshillat shqyrtojnë kandidime të renditin kandidatët që përmbushin kriteret sipas rezultateve të mëposhtme. A, së pari, dy vlerësime të mëparshme duke patur parasysh që përvoja në pozicionet e komanduara si magjistrat në skemën e delegimit ose si anëtari i këshillit që i ka mbaruar mandati 3 vite përpara kandidimit do të ketë përparësi. Në rastet kur më shumë kandidat me rezultate të njëjta, magjistratët brenda grupit të kandidatëve me rezultate më të larta të vlerësimit do të renditen sipas skemës së pikëve të përcaktuar nga këshillat. B. Së dyti, në rast se pas vlerësimit të bërë si pas shkronjës A të pikës 9 të këtij neni, ka më shumë se një kandidat me pikë të larta, kandidati renditet, këshilli rendit këta kandidat si pas përvojës profesionale specifike që kërkohet në pozicionin e lirë. Dhe së treti, në rast se vlerësimit të bëra si pas shkronjës B të pikës 9 të këtij neni, ka më shumë se një kandidat me pikë të larta, kandidat këshilli rendit kandidatet si pas vjetërsisë si magjistrat ose si jurist. Po ashtu në renditjen e kandidatëve u majtë në konsiderat hapat, kriteret dhe përparësitë të renditjes kandidatëve të përcaktuar në vendimin nr. 70 të vitit 2020, dalë në zbatim të pikës 14 dhe neni 28 të ligjit për statusin ku përcaktohet. Këshillat miratojnë rregullat e detajuara të cilat përcaktojnë kriteret për vlerësimin e kandidatëve me të njëjtin nivel etik dhe profesional, kriteret për vlerësimin e përvojës profesionale që kërkohet për pozicionin e lirë dhe procedurën që ndiqet në rastin e kandidatëve me rezultate të njëjta. Në procedurën e përzgjedhjes në pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative të shpallur me vendimin nr. 535 datë 17/11/2021 u përfshin 3 kandidatë, konkretisht zoti Valbon. Për këta kandidat, u verifikuar plotësimi dy kriteret të ligjit për të qenë pjesë e procedurës së përzgjedhjes për këto pozicion të lirë, në kushtet kur ata ishin kualifikuar në procedurën e ngritjes në detyrë emrimit, ndërsa plotësonin kriteret e kandidimit dhe kishin dy vlerësime etike dhe profesionale, sikurse kërkohet për efekt renditje nga shkronja A.9 deri në 48 të ligjit për statusin e ndryshuar dhe përcaktohet në pikën C në 1.7 dhe në pikën 46 të vendimit 70 të vitit 2020. Për renditjen e kandidatëve, fillimisht u ndoq hapi i parë renditjes, ku secilin kandidat u bën një vlerësim krahasues i treguesi kriterë dhe përparësive të përcaktuara dhe të rendituara në pikën 48.9 për një ligji për statusin, si dhe të detajuara në seksionin B kreu 4 të vendimit 70/2020. Siç u parashtrua në pikën 9 të ligjit për statusin, përcaktohet se këshillat shqyrtojnë kandidimet dhe rendisin kandidatët që përmbushin kriteret sipas rezultateve të mëposhtme. A, së pari, dy vlerësimet e mëparshme, ndërsa në pikën 12 të vendimit 70/2020, përcaktohet se renditja e kandidatëve bazohet në vlerësimin krahasues të nivele të dy vlerësimeve të mëparshme etike dhe profesionale. Kandidati me nivelet më të larta të vlerësimit etik dhe profesional renditet më lart. Referuar kriteri të parë të renditjes sipas atij nivele të dy vlerësimeve të mëparshme etike dhe profesionale për kandidatët u konstatua sa më poshtë. Për zotin, sipas vendimit të këshillit numër 456 datë 2/11/2022, kandidati është vlerësuar graduar për periudhën e vlerësimit 2013-2016 në nivelin e përgjithshëm shkëlqyeshëm. Sipas vendimit të këshillit numër 3 datë 16/1/2023, kandidati është vlerësuar në vitin 2021 në nivelin e përgjithshëm shumë mirë. 2. Për zonën sipas vendimit të këshillit 536 datë 14/12/2022, kandidati është vlerësuar graduar për periudhën e vlerësimit 2013-2016 në nivelin e përgjithshëm shkëlqyeshëm. Sipas vendimit të këshillit nr. 537 datë 14/12/2022, Kandidati është vlerësuar për vitin 2021 në nivelin e përgjithshëm shumë mirë. Për kandidatin Zoën sipas vendimit të Këshillit numër 4 datë 16/1/2023, kandidati është vlerësuar graduar për periudhën e vlerësimit 2013-2016 në nivelin e përgjithshëm shkëlqyeshëm. Sipas vendimit të Këshillit numër 161 datë 6/4/2023, kandidati është vlerësuar për vitin 2021 në nivelin shkëlqyeshëm. Nga zbatimi kriterit të parë të renditjes, pra ati të niveleve të dy vlerësime të mëparshme etike dhe profesionale, rezultoi që vetëm njëri nga kandidatët ka të dyja vlerësime të nivelit shkëlqyeshëm, ndërsa dy kandidatët e tjerë, respektivisht zonja kanë një vlerësim shkëlqyeshëm dhe një vlerësim shumë mirë. Referuar pikës 12 të vendimit 70 të vitit 2020 përcaktohet se renditja kandidatëve bazohet në vlerësimin krahasues të niveleve të dy vlerësimit të mëparshme etike dhe profesionale. Kandidati me nivelet më të larta, vlerësimit etik dhe profesional renditet më lartë. Referuar për parësisë së parë të atë të kriterit të renditjes, pra si pas asaj nivelet të vlerësimit të fundit njësë nësa më lartë u parashtrua, për kandidatët të konstatua që ka një nivel të ndryshëm vlerësimi. Konkretisht, zonja ka një nivel vlerësimi shkëlqyeshëm për të dy vlerësimit etik dhe profesionale. Ndërsa dy kandidatët e tjerë kanë nivel shkëlqyeshëm për njërin vlerësim dhe nivel shumë mirë për vlerësimin tjetër. Përpasoj, renditja e kandidatëve mund të bëhet sipas kësaj përparësie. Mbi këtë bazë arrihet të bëhet renditja e kandidatëve për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative, për vendimin e Këshillit numër 535/17/11/2021 ku më lart renditet kandidatja zonja, ndërsa kandidatët e tjerë renditen më pas saj. Duke mos patur rëndësi në këtë rast procedurë për zgjedhje, renditja e tyre e kandidatëve të tjerë, pra e kandidatëve në nivel vlerësimi të njëjtë me atë më të ulta, siç ishte zonja Nasufi dhe zoti Çakrezi. Përpasoj, renditja e kandidatëve për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative të shpallur në vendimin numër 535/17/11/2021 rezulton si më poshtë. 1. Në nënën 28 të ligjit për statusin përcaktohet se për procedurën e ngritjes së detyrë për plotësimin e pozicionit të lirë në gjykatën e lartë, Këshilli i Lartë Ligjësor propozon me shkrim emërimin e kandidatëve të plotësojnë kriteret ligjore duke arsyetuar përmbushjen e kriterëve dhe duke bërë renditjen e kandidatëve sipas procedurës dhe rregullave të parashikuar në pikat 9 dhe 14 të këtij nëni. Propozimi për emërim është i ankimueshëm. Rregullat e parashkruara në nënën 41.2 dhe 4 aplikohen për asaj agjencë zbatim. Ngritja në detyrë gjyqtarit me renditjen më të lartë dekretohet nga Presidenti i Republikës në përputhje me nënën 136.2 të Kushtetutës. Në shkronjën M, pika 7 të vendimit 70/2020 përcaktohet se vendimi paraprak për propozim për emrim në kupton vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor për renditjen e kandidatëve për në gjykatën e lartë dhe propozimin për emrim të kandidatit të renditur më lartë, kurse në pikën 8 përcaktohet se renditja e kandidatëve bëhet me qëllim përzgjedhjen e kandidatit më të mirë për pozicionin e lirë. Kandidati i renditur më lart sipas pikës 23 të këtij relacioni, pra zonja, siç u parashtrua, ka kandiduar për ngritjen e detyrës në gjykatën e lartë edhe dy pozicione të lira në fushën e të drejtës civile të shpallura me vendimin numër 536 dhe 537 të datës 17/11/2021. Ndërkohë konstatohet se është paraqitur preferencat lidhur me këto kandidime, ku për sa i përket pozicionit të shpallur me vendimin numër 535 datë 17/11/2021, ajo paraqet si preferencë të parë. Përpasoj, për këtë kandidatë është zbatueshme preferenca e kandidimit. Në nënën 48 të ligjit për statusin përcaktohet se për procedurën e ngritjes së detyrës për plotësimin e pozicionit të lirë në gjykatën e lartë, Këshilli i Lartë Gjyqësor propozon me shkrim emërimin e kandidatit që plotëson kriteret ligjore duke arsyetuar përmbushjen e kriterëve, si dhe duke bërë renditjen e kandidatit sipas procedurës dhe rregullave të parashikuara në nënën 9 dhe 14. Propozimi për emërim është i ankimueshëm. Rregullat e parashikuara në 41, 2 dhe 4 parashikuan në stacionin zbatim. Ngritja në detyrë kandidatit me renditjen më të lartë dekretohet nga Presidenti i Republikës në përputhje me nënën 136.2 të Kushtetutës. Bazuar sa përcaktohet më sipër, pasi relacioni bazuar në rezultatin e renditjes sipas pikës 23, relatori përgatitë projekt aktin për paraprak për propozim për emërim në gjykatën e lartë në pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative të shpallur me vendimin 535/17/11/2021 Këshillit të Lartë Gjyqësor. Sipas pikës 1 të projektit vendimi paraprak, Këshilli i propozohet të miratojë renditjen e gjyqtarëve që kandidojnë për të emëruar në gjykatën e lartë për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative të shpallur me vendimin nr. 535/17/11/2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor si më poshtë. 1. Bazuar në sa përcaktohet në pikat 24-25 të këtij relacioni, sigurisht në rezultatin e renditjes sipas pikës 23, por atë të rrethanës së pikës 26, datori paraqitur për aktin përfundimtar për propozim për emrim në gjykatën e lartë në pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative të shpallur me vendimin nr. 535/17/11/2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Sipas pikës 1, propozohet për renditje që përcaktuar më lartë, sipas pikës 2 propozohet të vendos propozimin për emrim në gjykatën e lartë në pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative të shpallur me vendimin nr. 535/17/11/2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor të kandidatës zonës për atë kandidatë së renditur e para në këtë pozicion. Në pikën 3 të projekt vendimit përcaktohet se një kopje arsyetuar e vendimit të njoftohet kandidatëve zonës si pas kërkesave të nenit 98 të ligjit 115-2016 për organet e qeverisë në sistemin e drejtësisë ndryshuar. Në pikën 4 të projekt vendimit përcaktohet se kundër vendimit mund bëhet ankim nga çdo kandidat në gjykatën apelit administrative të apelit brenda 5 ditëve nga dita e njoftimit të vendimit. Dhe së fundi në projekt vendimi prak përcaktohet se ky vendim botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Ky projekt akt është shfrytëruar në Komisionin e Zhvillimit të Karrierës në mbledhjen e datës 25/4/2023, siç përcaktohet në seksionin Sekretariat 6 të vendimit 70/2020, ku pasi ka konstatuar të plotë dokumentacionin administruar për kandidatët në këtë procedurë, ka vendosur kalimin për shfrytëzim në mbledhjen e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit. Zotë Hallonaj, atëherë nëse nuk kemi ndonjë diskutim nga kolegët, kalojmë në miratimin e projekt akti sipas propozimit të ardhur.
Ini është dakord.
Pra.
Pra.
Ridvani dakord.
Tani dakord.
Fatmira dakord.
Marcela dakord.
Luka pra.
Brikena pra.
Ludjani dakord.
Arrita dakord, atëherë Këshilli vendosi miratimin e renditjes së gjyqtarëve që kandidojnë për të emëruar në gjykatën e lartë në pozicionin e lirë në fushën e së drejtës administrative, shpallur me vendim nr. 535/17/11/2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si më poshtë. Zonja Propozimi për emërimin në gjykatën e lartë në pozicionin e lirë në fushën e së drejtës administrative, shpallur me vendim nr. 535/17/11/2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor të kandidatëve zonjës. Kopja arsyetuar i vendimit ju njoftohet kandidatëve zonjës. Sipas kërkesave të nenit 98 të ligjit numri 115/2016 për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë së ndryshuar. Kundër vendimit mund të bëhet ankim nga çdo kandidat në gjykatën administrative të apelit brenda 5 ditëve nga dita e njoftimit të vendimit. Ky vendim hyn në fuqi dhe votohet në faqen e internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Atëherë kalojmë te akti tjetër që ka të bëjë me fillimin e procedimit të transferuar të transferimet. Në fakt është janë disa akte të cilat kanë vënë të propozuar nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, bëhet fjalë për transferimin e tre gjyqtarëve të zonës.
Faleminderit. Atëherë, relacioni në fjalë ka të lidhje me gjenerimin e faktit të zbatimin e mekanizmeve ligjore për gjyqtarët që zonë mirë organik pas implementimit të hartës së regjisorit në gjykatë dhe shkallës së parë të regjisorit përgjithshëm Berat, Qirokasa, Shkodër. Në gjykatë dhe shkallës së parë të regjisorit përgjithshëm Berat, sipas vendimit të Këshillit numër 146/29/3/2023 për caktimin e numrit të gjyqtarëve në gjykatë dhe shkallës së parë të regjisorit përgjithshëm, është përcaktuar se organika do të jetë 8 gjyqtar. 9 gjyqtar, nga 10 gjyqtar që ishte më parë organika e kësaj gjykate, organika e saj pas datës 1 maj 2023 do të jetë konfiguruar si më poshtë. strukturë organizative 9, organika në fakt 11 efektivisht në detyrë. Aktualisht në këtë gjyqtar ushtrojnë funksionin, po i citoj me emra. Cili ushtron funksionin pranë kësaj gjykate. Sa më sipër rezulton se në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Berat do të rezulton 3 gjyqtarë me organik me datën 1 maj 2023. Sa i përket gjyqtarës aktualisht gjyqtarë skemës së delegimit dhe gjykon për llogaritë të gjykatës krime të rënda dhe efektet financiare përballohen nga kjo e fundit. Për rrjedhjoj nuk ka pasojë në strukturën organizative të gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Berat. Sa i përket gjyqtarës është transferuar përkohësisht me pëlqim në gjykatën e qytetit Tiranë për deri në 1 vit sipas vendimit të Këshillit 94 datë 6/3/2023 dhe efektet financiare sipas këtij vendimi përballohen nga gjykata e rrethit gjyqësor Tiranë. Për edhe dhe kjo gjyqtar nuk sjell pasoja në strukturën organizative të gjykatës së shpatë të jurisdiksionit përgjithshëm Berat. Sa i përket gjyqtarit punit është transferuar me pëlqim sipas vendimit të Këshillit nr. 217 datë 16/6/2022 deri në 21/6/2023 në gjykatën e rrethit gjyqësor Kavaj, e cila në datën 34/2023 suprimohet. Në pikën 3 të nenit 2 të vendimit të Këshillit 130 datë 28/3/2023 për fillimin e funksionimit të gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës, parashikohet se gjyqtari i emëruar caktuar në pozicion të përshtatshëm në gjykatën e qytetit Kavaj, të cilët i suprimohet pozicioni për shkak të reorganizimit gjyqësor, transferohet në pozicionin e përshtatshëm në strukturën e gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës. Në kushtet kur kjo gjyqtar ka pozicion të përkohshëm dhe jo të përshtatshëm në gjykatën e qytetit Kavaj, arrihet në përfundim se kthehet në pozicionin e mëparshëm atë në gjykatën shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Berat, për të cilën, siç u shpjegua më sipër, rezulton që të jetë mbi organik. Në kushtet kur me vendimin 217 datë 16/6/2022 Këshilli transferuar në gjykatën e rrethit gjyqësor Kavaj deri në 21/6/2023, komisioni vërtet se marrja masave për përfundimin e transferimit të saj para fatit është emergjente në rrethana kur në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Berat situata është mbi organik. Në këtë rrethana ka rinë nevojë për transferimin pa pëlqim të kësaj gjyqtare, konform pikës B, pikës 1 të 94 të ligjit për statusin, e cila parashikon se magistratët transferojnë pa pëlqim vetëm në këtë raste. Dhe një nga rastet kur është parashikuar transferimi i saj pa pëlqim është kur pozicioni i magistratit suprimohet për shkak të ndryshimit në strukturën organizative administrative ose në kompetencën toksore të gjykatave ose prokurive pas kryesë i vlerësimi bazuar në kriteret objektive dhe transparente. Paraprakisë kanë paraqitur kërkesë për transferimin e pozicionit të lirë për gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë. Mes gjyqtarëve të cilët duhet transferohen për gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Berat, është ajo të cilët duhet t'i aplikohet transferimi pa pëlqim pasi prej 4-5 vjetësh nuk ka kontribuar në gjykatën e rrethit gjyqësor Berat për shkak të transferimit të përsëritur në gjykatën e rrethit gjyqësor Kavaj. Dhe si e tjetë duke mos pasur çështjet e ngarkuara në këtë gjykatë, në gjykatë nuk do të citë as pak pasoja në rishpërndarjen nga kërkesës në mbi gjyqtarët e tjerë që ushtrojnë funksionin këtë gjykatë. Gjithashtu, elementi i rëndësishëm është dhe për shkak të vitësisë së saj të konsiderueshëm në sistem prejime lidhësh. Më tepër kalojmë tek situata në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Gjirokastër. Në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Gjirokastër, sipas vendimit të Këshillit 126/29/3/2023, është përcaktuar se organika do të jetë 7 gjyqtarë. Nga 10 gjyqtarë që do të ishin organika nëse do të kishim bashkim matematik mes gjykatës Gjirokastër dhe asaj përmet, organika gjykatës shkallës së parë jurisdiksionit përgjithshëm Gjirokastër pas datës 1 maj 2023 do të jetë konfiguruar si më poshtë. Struktura organizative 7, organika në fakt 9, efektivisht në detyrë 4. Aktualisht kjo gjykatë do të përbëj në zënë sekretar. Me vendimin nr. 132/28/3/2023 të përfillimit të funksionimit të gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Gjirokastër, në nenin parashikohet se gjyqtari i emëruar caktuar në pozicion të përshtatshëm në gjykatën e rrethit gjyqësor Gjirokastër, qëndron në pozicion në strukturën e gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Gjirokastër. Gjyqtari i emëruar i caktuar në pozicion të përshtatshëm në gjykatën e rrethit gjyqësor Përmet, i cili suprimohet pozicioni për shkak të reorganizimit gjyqësor, transferohet në pozicion të përshtatshëm në strukturën e gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Gjirokastër. Sa më sipër lidh nevojë për të aplikuar transferim pa pëlqim për gjyqtarët e gjykatës së rrethit gjyqësor Përmet konform pikës B të pikës 1 të 94 të ligjit për statusin. Kjo norm parashikon se magistratët transferohen pa pëlqim vetëm në këto raste. Dhe rasti i transferimit pa pëlqim, si më parashikohet, është kur pozicioni i magistratit suprimohet për shkak të ndryshimit në strukturën administrative ose në kompetencën toksore të gjykatave ose prokurorisë pas kryesë së një vlerësimi bazuar në kritere objektive dhe transparente. Në kushtet kur zonja është e komanduar në IGD deri në përfundim të procedurës së ngrirjes detyrimit të gjykatës apelit të qytetit përgjithshëm lind nevojë për transferim vetëm për një nga tre gjyqtarët të cilët ushtrojnë detyrimin e gjykatës në rreth fisor përmet. Duke marrë në vëmendje faktin se zonja është aktualisht me leje lindje dhe nuk ka ngarkesë të çështjes në atë gjykatë, duke mos sjell pasojë në rishortimin e tyre, ka vitesi më të madhe me gjyqtarët të cilët ushtrojnë funksionin në këtë gjykatë. Komisioni vëson se gjyqtari për cilët duhet aplikohet mekanizmi i transferimit pa përqime është zonja. Kalojmë tek situata në gjykatën e shkallës së parë të Direksionit të Përgjithshëm Shkodër. Në gjykatën në këtë gjykatë, sipas vendimit të Këshillit 146/29/2023, është përcaktuar se organika do të jetë 15 gjyqtar. Nga 18 gjyqtar që do të ishte organika nëse do të kishte bashkim matematik midis Shkodrës dhe Pukës, organika e gjykatës së shkallës së parë të Direksionit të Përgjithshëm Shkodër pas datës 1 maj do të jetë konfiguruar si më poshtë. Struktura organizative 15, organika në fakt 17, efektivisht në detyrë 10. Aktualisht kjo gjykatë do të përbëhet nga vendimi 136/28/2003 për fillimin e funksionimit të gjykatës së shkallës së parë të Direksionit të Përgjithshëm Shkodër, në nenin bashkohet se gjyqtari i emëruar caktoi një pozicion të prishur në gjykatën e gjyqësorë Shkodër, qëndron në pozicion në strukturën e gjykatës së shkallës së parë të Direksionit të Përgjithshëm Shkodër. Gjyqtari i emëruar caktoi një pozicion të prishur në gjykatën e gjyqësorë Puk, të cilët i sipërmohet pozicioni për shkak të Palapash. Për shkak të riorganizimit gjyqësor, transferohet në pozicion të përhershëm në strukturën e gjykatës së shkallës së parë të Direksionit të Përgjithshëm Shkodër. Sa më sipër lind nevoja për të aplikuar transferim pa pëlqim për gjyqtarët të gjykatës së rreth gjyqësor Puk konform pikës B të pikës 1 të nenit 44 në ligjin për statusin. Në konfigurimin më të fundit të gjykatës së shkallës së parë të Direksionit të Përgjithshëm Shkodër shtohet çështja e transferimit pa pëlqim për dy gjyqtarë nga gjyqtarët e gjykatës së rreth gjyqësor Puk. Duke mbajtur në vëmendje faktin se ka vitesi më të madhe në mjë gjyqtarë për cilët ushtrojnë funksionet në këtë gjykatë, komisioni vlerëson se një prej gjyqtarëve për cilët duhet aplikohet mekanizmi transferimi pa pëlqime është zoti. Duke mbajtur në vëmendje faktin se zonja Flutraoja është aktualisht e shkaktuar nga KPK-ja në pritjet e vendimit të KPA-s dhe nuk ka ngarkesë të çështjes në këtë gjykatë, duke mos sjell pasojë edhe rishortimin e tyre, është gjyqtare me vjetë më të madhe, me vitesi më të madhe. Komisioni vlerëson se gjyqtari për cilët duhet aplikohet mekanizmi transferimit pa pëlqime është zonja. Vlerësimi i komisionit në lidhje me gjykatat ku ka një pozicion të lirë të prerëshëm. Komisioni vlerëson se duke mbajtur në vëmendje situatën aktuale në gjykatën e shkallës së parë, siç është parsikuar në mbledhjen plenare datës 18/2023, si situatën e krijuar për asvendim Këshilli 146/29/2023, gjykatat e shkallës së parë të Direksionit të Përgjithshëm, të cilat kanë pozicione të lira dhe propozojnë magjistrat dhe mbi organik janë gjykatat e shkallës së parë të Direksionit të Përgjithshëm Tiranë, për cilën ngarkesa është paraqitur në formë tabelare dhe në fund rezulton në një ngarkesë jo vetëm vrasare, por edhe ulurisë 20.835 çështje ngarkesë. Pastaj vjen gjykata e shkallës së parë jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës, edhe për të është paraqitur në formë tabelare tabela për klasë dhe në përfundim të saj rezulton të jetë një ngarkesë 3.235 çështje. Gjykata e shkallës së parë jurisdiksionit të përgjithshëm Elbasan, gjykata e cila organik ka nga 18 ka vetëm 5 gjyqtarë efektiv, për cilën ngarkesa është në përfundim 4.389 çështje. Gjykata e shkallës së parë të Direksionit të Përgjithshëm Lezhë, për të cilën ngarkesa po në formë paraqitje po në formë tabelare, në përfundim vijon me 899 çështje. Vijon pastaj me gjykatën e shkallës së parë të Direksionit të Përgjithshëm Vlorë, gjykata e shkallës së parë të Direksionit të Përgjithshëm Sarandë. Për sa më sipër, komisioni shmon që gjykatat që kanë pozicione të lira të prishme dhe u propozohen magjistratëve mbi organik janë si më poshtë. Për zonjë, një pozicion të lirë të prishme në gjykatën e rreth gjyqësorë Tiranë në fushën e së drejtës civile. Një pozicion të lirë të prishme në gjykatën e rreth gjyqësorë Durrës në fushën e drejtës civile. Për zonjën, një pozicion të lirë të prishme në gjykatën e rreth gjyqësorë Elbasan. Dhe një pozicion të lirë të prishme në gjykatën e rreth gjyqësorë Lezhë. Për zotin, një pozicion të lirë të prishme në gjykatën e rreth gjyqësorë Lezhë dhe një pozicion të lirë të prishme në gjykatën e rreth gjyqësorë Vlorë. Për zonjën, një pozicion të lirë të prishme në gjykatën e rreth gjyqësorë Lezhë dhe një pozicion të prishme në gjykatën e rreth gjyqësorë Sarandë. Në këtë projekt akte, pashikohet se drejta zgjedhjes sipas pikës sipër duhet të ushtrohet brenda një dite nga nesër një oftimi të vendimit, mbajtën konsiderohet faktin se në datën 1 maj fillojnë funksionimi gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm sipas hartës së re gjyqësore. Ky ishte më pak fjalë e relacionit, ndërkohë bashkëlidhur relacionit janë të bashkëlidhur të gjithë aktet individuale të transferimit të papëlqim të gjyqtarëve të cilët unë citova.
Faleminderit zotit Loro. Atëherë kemi ndonjë diskutim mbi propozimet e ardhura nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, nga kolegët? Kemi ndonjë diskutim?
Pa kam bajtur qëndrim, s'është. Jo, unë kam një diskutim lidhur me situatën e papadushmërisë ambientale që mund të na krijohet në rastin e zonjës në gjykatën e juridiksionit të shkallës parë të juridiksionit të përgjithshëm Tiranë. Në zbatim të nënitet të ligjit për statusin që bën fjalë për papadushmërinë ambientale, veç për kufizimeve të papadushmërisë, parashikohet detyrimi i Këshillit që të marrë parasysh shmangin e kësaj papadushmërie në rastet kur transferon e mëron apo ngrenë detyrë gjyqtarët. Në këto kushte, në vlerësimin tim, duke marrë parasysh edhe qëndrimin që kam mbajtur edhe në një rast tjetër, mendoj që zonjës nuk do t'i ofrohet si pozicioni lirë, pozicioni në fushën së drejtës civile në gjykatën e juridiksionit të përgjithshëm Tiranë, për shkak se aty krijohet një papajtueshmëri ambientale, duke qenë se edhe motra e saj është gjyqtare në të njëjtin gjykat, pavarësisht se është në një seksion tjetër nga fusha e së drejtës ku propozohet, ku zonjës i është propozuar pozicioni për tu transferuar. Kjo sepse sipas pikës 3 të nenit 8 të ligjit për statusin, bëhet fjalë për të njëjtën gjykat dhe jo për sa i përket seksioneve të ndryshme të së njëjtës gjykat, pra ndalohet të themi transferimi për shkak të pajtueshmërisë ambientale që mund të krijohet në të njëjtën gjykat pavarësisht se gjyqtarët me lidhje të tilla familjare mund të jenë në të njëjtin seksion apo në seksione të ndryshme. Bëhet fjalë për gjykatën si entitet dhe jo gjykatën si godinë apo gjykatë si seksion. Mund të propozoja që zonja Zeti ofrojë një pozicion i lirë në fushën e drejtës civile në gjykatën e juridiksionit të përgjithshëm Durrës dhe një pozicion në të njëjtën gjykat por në fushën e drejtës penale, duke marrë parasysh që sistemimi i saj për shkak të suprimimit dhe nuk mund të ta ekspozojë atë ndaj transferimit në një gjykatë më të largët se sa çka qenë gjykata e rrethit gjyqësor Berat. E kam vetëm për sa i përket papajtueshmërisë ambientale, ndërkohë që dakordsohem plotësisht me relacionin e përgatitur nga Komisioni i Karrierës, edhe lidhur me gjyqtarët që janë evidentuar si gjyqtarë mbi strukturë, por edhe me gjykatat që janë propozuar për të transferuar, duke ruajtur në mënyrë proporcionale edhe ngarkesën e tyre dhe nevoja dhe funksionalitetin e gjykatave. Faleminderit.
Po, zoti Tora?
Pra, natyrisht që Komisioni ka vlerësuar të gjitha kriteret ligjore kur bën transferime të tilla dhe një nga këta është papajtueshmëria ambientale. Dhe në momentin kur bën një propozim të tillë, natyrisht vlerësohen dhe këto komponente. Gjithashtu mund të them që aktualisht bëhet fjalë për transferimin e saj në një seksion civil, i cili virtualisht përfaqëson një gjykatë tjetër dhe nuk ka afërsi apo kontakt me, le të themi, seksionin penal ku ushtron funksionin e afërmja e gjyqtarës së propozuar për të shkuar në këtë në seksionin civil. Gjithsesi them që është njëjtë frekuencë edhe me të themi interpretimin që i ka bërë gjykata kushtetuese në nenin 30 me vendimin e saj 34. Një paragraf të cilës unë po e citoj, bëj fjalë për paragrafin 31. Në lidhje me pretendimet se nenet 8.24.1 shkronja C të ligjit e të kalon rregullimin kushtetues të nenëve 138-123, gjykata konstaton se normat objekt kundërshtimi rregullojnë çështjen e papatëshmërisë ambientale, e cila nuk kupton atë lloj papatëshmërie në ushtrimin e funksionit të magjistratit që krijohet për shkak të lidhjeve të ngushta familjare mes magjistratëve që janë përkatësisht bashorti, bashkëfituesi ose persona të tjera në lidhje të ngushtë gjaku me ligj, sipas parashikimit të Kodit të Procedurës Civile. Ligji, këtu është dhe pjesa interesante, e ka parashikuar detyrimin e magjistratit për të quftuar papunës këshillat përkatëse, të cilët ose e caktojnë magjistrati në një seksion tjetër. Pra, në rastin konkret, gjykata kushtetuese e ka bërë dallimin midis gjykatave, ose në rast pamundësie transferoi një nga magjistratët në papajtueshmërinë e gjykatës së porrimit të afërt të mundshëm të njëjtit niveli, në rast se magjistrati përmbushit kriteret e parashikuara në këtë pozicion. Pra, ajo që dua të sqaroj është që aktualisht ne kemi parashikuar që për të shmangur papajtueshmërinë të caktojmë një seksion i cila nuk ka lidhje me seksionin penal ku ushtron në funksion funksionin të themi afërmja e zonjës. Natyrisht janë dhe kushtet, ka një parim të cilët kemi respektuar, duke parë dhe kushtet në cilët ushtron aktivitetin dhe nga kesin që ushtron në aktivitetin gjykatë rrethit Tiranë me 20.835 çështje në dorë, dhe ku këshilli shpeshherë ka ndërhyrë qoftë me skemat të transferimit të me pëlqim apo me lëvizjet paralele për ta zbutur situatën, por për të ardhur keq që kjo të themi frekuencë e këshillit nuk ka gjetur mirëkuptim nga këshillat përkatëset, të cilat e kanë orientuar prurjen që ne kemi dërguar në seksione të cilët nuk kanë ngarkesë ulorice, dhe kështu që për ekstremis malis, natyrisht kemi zgjedhur dhe ekstrema remedia në rastin konkret, duke preferuar që të vijojmë përpjekjet tona për të zbutur ngarkesën e gjykatës rregullore Tiranë, duke propozuar kësaj kandidate, po supozohet që kjo kandidate do zgjidhet Tiranën, prandaj po bëj gjithë të diskutim për Tiranën, duke propozuar në seksionet civile për të cilin ne nuk shikojmë që virtualisht apo për shkak të lëndës të ketë një, që themi, pik kontakti me funksionin që ushtron dhe vendin ku ushtron e afërmi ai zonjës Gojë. Faleminderit.
Një sqarim të shkurtër, meqense nga zoti Toro u referua dhe vendimi gjykatës kushtetuese. Në fakt në vendimin e saj gjykata kushtetuese ka shfuqizuar në 44.1 gërma C të ligjit për statusin, duke lidhur me papetueshmërinë ambientale dhe duke arritur në sentencën kushtetuese që gjyqtari nuk mund të transferohet pa pëlqim në rastin e suprimim të pozicionit, kështu ka qenë formuluar për shkak të pajtueshmërisë ambientale. Pra pajtueshmëria ambientale jo automatikisht mund të sjellë transferim pa pëlqim për gjyqtarin pa i dhënë të drejtën e zgjedhjes. Ndërsa në referim të vendimit të gjykatës kushtetuese, ligjvënësi ndryshoi pikën 2 dhe pika 2 e ligjit për statusin parashikon që këshillat gjatë emërimit, transferimit apo ngritjes në detyrë, për aq sa është e mundur dhe pa cënuar në mënyrë jo proporcionale të drejtën zhvillimit të karrierës, mund të marrin masë, duhet të marrin masa për të shmangur papërgjegjshmëritë ambientale. Por në këtë rast ne kemi të mundur shmangjen e pajtueshmërisë ambientale, e para dhe e dyta, nuk kemi para zhvillimit të karrierës që mund të ishin para një procedure ngritje në detyrë apo procedure lëvizje paralele. Jemi përpara një transferimi të detyruar që të bëjmë për shkak të ndryshimit të strukturës së gjykatës apo suprimimit të pozicionit. Dhe shmangjen e situatës së papajtueshmërisë ambientale e bëjmë duke i ofruar gjyqtarës dy pozicione në gjykatën e jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës, jo detyrimisht në Tiranë. Jam dakord që Tirana ka një ngarkesë të jashtëzakonshme të çështjeve, por nga ana tjetër jemi para detyrimit për shmangjen e papajtueshmërisë ambientale. Për këtë pjesë doja të ndalesha diskutimin e Albanit. Pastaj, nëse është apo jo çështje jemi apo jo në kurs të papajtueshmërisë ambientale, kjo mbetet interpretimin e një tet. Unë mendoj që jemi, mund të kemi edhe një interpretim të ndryshëm që nuk kemi. Por për shkak të një qëndrimi që ka mbajtur në një rast tjetër, isha detyruar që ta ngrija si diskutim.
Faleminderit zonja Opera. Zotë Kurushe.
Atëherë, në qënë se kemi përgatitur reakcionin, faleminderit. Në qënë se kemi përgatitur reakcionin lidhje edhe me gjyqtaren, e kemi marrë parasysh edhe situatën e papajtueshmërisë ambientale dhe kemi bërë një analizë tonë duke marrë në konsideratë gjykatën e Tiranës, ambientet, sepse i referohemi në rast papajtueshmërisë ambientale, si ushtrojnë funksionet gjyqtare në gjykatën e Tiranës, sanksionet të cilat janë të ndara në gjykatën e Tiranës në raport me gjykatat e tjera të Republikës. Me të vërtetë që është një çështje që prodhon diskutim, nuk është asgjë e qartë në këtë pikë, por në vlerësimin ton kemi menduar të ndajmë disa situata rrethana të cilat e bëjnë të diferencuar rastin konkret me një situatë tjetër ku dy gjyqtarë për shkak të lidhjeve familjare, mundet të ushtrojnë ose jo funksionin një gjykatë tjetër të shkallës parë të ndryshme nga gjykata e Tiranës. Çfarë ndodh në gjykatën e Tiranës dhe si ushtron funksionin gjykata e Tiranës? E thamë që kemi të bëjmë me dy seksione, të cilat janë të ndara qartësisht nga njëra tjetra, dhe jo vetëm kaq, po dhe ambientet ku ushtrojnë funksionet gjyqtarët në këto dy seksione janë krejtësisht të ndara. Pra familjarët, po themi, në gjykatën e Tiranës, nëse ato do ushtrojnë funksionet në seksionin penal ose në seksionin civil, janë të ndara dhe nuk kanë kontakte me njëri tjetrin gjatë ushtrimit të punës tyre. Kjo është e para. Pra selia dhe ambienti, dhe këtë e kemi marrë në konsiderat për të thënë që Gjykata e Tiranës, seksionet i kanë të ndara, i kanë në seli të ndryshme nga njëra tjetra. E dyta, kemi marrë në konsiderat edhe pjesën e funksioneve që ushtrojnë gjyqtarët e seksionit civil dhe seksionit penal në Gjykatën e Tiranës. Ne mendojmë që gjyqtarët e seksionit civil nuk kanë gjatë ushtrimit funksionit tyre, gjatë ushtrimit pushtetit tyre si gjyqtarë në Gjykatën e Tiranës, nuk kanë lidhje, ndikim, mbi vendosje, qoftë në mënyrë të drejtë për drejtë, qoftë në mënyrë të tërthort, me funksionet që ushtrojnë gjyqtarët e dhomës ose seksionit penal në Gjykatën e Tiranës. Por ta konkretizuar me një shumë më të thjeshtë, gjyqtarët e seksionit penal e marrin çështën penale nga fillimi deri në fund. Pra, shqyrtojnë masat e sigurimit, kërkesat e prokurorit në fazën e hetimit paraprak, edhe gjykojnë çështjen themel. Në këtë aspekt, gjyqtarët e seksionit civil në Gjykatën e Tiranës nuk interferojnë, nuk ndikojnë, nuk u përputhet funksioni i tyre në mënyrë të drejtë për drejtë apo tërthort me funksionet e gjyqtarit penalist në seksionin penal Gjykatës Tiranës. Pra, referuar mënyrës funksionimit, referuar numrit relativisht të lartë të gjyqtarëve që ushtrojnë funksionin Gjykatën e Tiranës, raport me gjyqtarët e gjykatave të rrethëve gjyqësore. Referuar selive, sepse i referohemi selive duke referuar kriterit ligjor ambienteve, prandaj duhet kemi edhe papajtueshmëri ambientale, mendojmë që në këtë rast nuk shkelim parimin e parashikuar nga neni 8 i ligjit për statusin atë të papajtueshmërisë ambientale. Nëse situata do t'i referoj një gjykatë tjetër për te gjykatës Tiranës, pra të ndryshme nga gjykatë Tiranës, atëhere do të dakordsohesha me përfundimet dhe propozimet e bëra nga kolegja Sonja Okperaj, sepse aty të gjitha këto kritere nuk gjejnë përputhshmëri. Selia, funksionet, ambientet e përbashkëta. Kështu që në këtë pikë, për te diskutimeve që ekzistojnë, sepse nuk janë të qarta, ne si komision kemi bërë këtë propozim, pra këtë qasje, sepse mendojmë që nuk ekziston rasti papajtueshmërisë ambientale në gjykatën e shkallës së parë të Tiranës, ku realisht këto gjykata funksionojnë realisht si gjykata të ndryshme dhe të pa interferuara në veprimtarinë e tyre me njëra tjetrën. Faleminderit.
Faleminderit. Atëherë, nëse nuk ka diskutime, propozoj që të fillojmë votimin e projektaktit parë, i cili ka të bëjë me fillimin e procedurës transferimit të gjyqtarës për shkak të suprimimit të pozicion në gjykatën ku është caktuar në mënyrë të përhershme, duke ju propozuar dy pozicione, një pozicion të lirë të përhershëm në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë fushën e së drejtës civile dhe një pozicion të lirë të përhershëm në gjykatën e rrethit Durrës në fushën e së drejtës civile. Jemi dhe akord?
Kryetare, duhet të jetë një propozimin tim që kishte një propozim të ndryshëm nga kryetar, nga relatori. Dova një propozim me propozimin. E mbajta qëndrimin për ova që e bëra propozimin që duhet të jetë një pozicion këtu në intencion.
Kalojmë propozimin e Brikenës, zonjës Ukpera, kur sugjeron që zonja ti ofrohet vetëm gjykata e rrethit gjyqësor Durrës në fushën e së drejtës civile dhe ose edhe penale.
Ilija i kundër.
Irena kundër.
Kundër.
Ridvani kundër.
Ridvani kundër.
Kundër. Marcela kundër.
Milka kundër.
Brikena pro.
Lodiani kundër.
Rojta kundër. Kalojmë në propozimin e relatorit.
Ilija dakord.
Irena pro.
Pro.
Ridvani dakord.
Dakord. Qila dekor?
Pra.
Nuk kushtet kur këshilli vendosi që nuk jemi në kushtet për pajtueshmërisë ambientale në thelp, jam dekor në propozimin.
Të djani dekor?
Dekor. Atëre këshilli vendosi, fillim në procedurës e transferimit të gjyqtares, zonjës për shkak të suprimimit të pozicionit në gjykatën e rrethit gjyqësor Berat, ku është caktuar në mënyrë të përhershme, ti kërkoj gjyqtare zonjën ushtroi të drejtën e zgjedhjes për të transferuar në një pozicion në një nga pozicionet e lira të përhershme në gjykatën e të njëjtit timvir të e së njëjtës lëndë me pozicionin e mëparshëm si më poshtë, një pozicion i lirë përhershëm në gjykatën rreth i gjyqësor Tiranë në fushën e së drejtës civile, një pozicion i lirë përhershëm në gjykatën e rreth i Durrës në fushën e së drejtës civile. Drejta e zgjedhjes sipas pikës 2 duhet të ushtrohet brenda një dite nga nesërmja e njoftimit të këtij vendimi. Kopje vendimit i njoftohet gjyqtares sipas kërkesave të ligjit për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë si ndryshuar si dhe bëhet publik në faqen zyrtare të Këshillit Lartë Gjyqësor pasi të redaktohet për sigurimin e anonimit. Anonimati subjekteve. Ky vendim hyn fuqi më një herë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Kalojmë te propozimi i dytë që ka të bëjë propozimi i dhënë për zonjën ku i propozohen në dy pozicione, një në gjykatën e rrethit të Elbasan dhe një në gjykatën e rrethit të Lezhë. Jemi dakord?
Jeni dakord.
Pra.
Pra.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Fatmira dakord. Mçila dakord. Ju ka pra.
Rikena pra.
Do diani dakord.
Arrita dakord, miratohet propozimi i komisionit. Kalojmë tek propozimi tjetër që ka të bëjë për gjyqtarin në edhe këtij ti propozohen dy pozicione të lirshme, të lira të përhershme, një në gjykatën e rrethit gjyqësor Vlorë dhe një në gjykatën e rrethit gjyqësor Lezhë. A jemi dakord me propozimin?
Jeni dakord.
Pra.
Pra.
Ridvani dakord.
Dakord.
Fatmira dakord.
Mërqila dakord,
Pilka pra,
Brikena pra,
Studiani dakord.
Narita dakord edhe ky projekt akt miratohet sipas propozimit të ardhur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. Kalojmë te çështja e fundit e rendit ditës që ka të bëjë me shqyrtimin e kërkesave për caktimin e gjyqtarëve në gjykatat për çështje të caktuar, për gjykatat që janë në nevojë. Administrata. Atëre Adon Flutër. Ndjes, kemi dhe një projekt akt tjetër që ka të bëjë me fillimin e procedurës e transferimi për gjyqtarën Flutër dhe kësaj janë propozuar dy pozicione, një pozicion i lirshëm i përhershëm në gjykatën e rrethit gjyqësor Lezhë dhe një pozicion i lirshëm edhe i përhershëm në gjykatën e rrethit gjyqësor Sarandë. Jemi dakord me propozimin e komisionit?
Jeni dakord.
Pra.
Pra.
Ridvani dakord.
Dakord.
Marcela dakord.
Luka pro.
Pro Briken.
Lodiani dakord.
Narita dakord, atëherë miratohet propozimi i përcjell nga komisioni. Pra pa humbur kohë kalojmë te çështja e fundit e rendit ditës që është caktimi i gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve të veçanta në gjykatat që janë në nevojë sipas relacionit. Kush do relatoj zoti Toro? Ka nevojë në gjykatën e rrethit gjyqësor Kukës dhe në gjykatën e posaçme të apelit për korrupsion dhe krimin organizuar, ë? Janë dy kërkesa. Po zoti Tora.
Pa për fillim një herë, meqense s'ishte aktivizuar mikrofoni, në pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor është administruar dy kërkesa të dy gjykatave. Fillimisht po trajtoj kërkesën e parë të gjykatës së rrethit gjyqësor Kukës, e cila ka kërkuar të caktohet një gjyqtar për numrin e çështjes 273. Që i përfaqëson një korrigjim vendimi. Natyrisht për këtë çështje, për këtë konflikt gjyqësor, nuk është mundur që të aplikohet skema e delegimit të gjyqtarit për shkak mungesës gjyqtarëve në të, gjithashtu dhe ajo e transferimit të përkohshëm pranë kësaj gjykate për shkak të efekti që frijohet në këtë rast është më shumë negativ se sa pozitiv. Kështu që vetëm mundësi mbetet zbatimi i mekanizmit të caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershëm. Në këtë kontekst, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka propozuar që në çështjen penale në nevojë për caktim gjyqtari rregullohet duke që rregullohet në pajtimin 385A të Kodit të Procedurës Penale, sipas të cilës secili nga palët brenda 30 ditëve nga shpallja e vendimit në rastet ku kanë qenë pranishur ose nga marrja e dënimit kur vendimi është shpallur, mungesa e tyre mund të kërkojë plotësimin e tij në rast se gjykata nuk e shprehur me gjithë kërkesa për disponimin e provave dhe gjykata shqyrton kërkesën me njëjtin trup gjykues, pasi tre palët në këtë rrethana për plotësimin e trupit gjykues caktohet gjyqtare Elca Ulliri. Vjoj me...
Po. Vjoj me...
Po,
Kalon të kërkesa tjetër, jemi dakord për kërkesën e parë?
Jemi dakord.
Pra.
Pra.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Fatmira dakord. Ancila dakord.
Euka pra.
Blikena pra.
Klodiani dakord.
Narita dakord. Vazhdojmë te kërkesa dytë, zotitorën.
Po, faleminderit, kjo është kërkesa e fundit e paraqitur nga gjykata e posaçme apelit për korrupsion dhe krimin organizuar, e cila është administruar në Këshillin e Lartë Gjyqësor me datë 28/4/2023, bëhet fjalë për numrin e kërkesës 290 dhe objektin e veprës për të cilët do të gjykohet është krye vepre penale parashikuar nga një 248 dhe 258 të Kodit Penal. Kërkohet një gjyqtar. Aktualisht skema e delegimit dhe transferimit përkohshëm janë të pazbatueshme për arsye që i tham edhe në rastin e sipërcituar. Gjithashtu i vetmi mundësi mbetet zbatimi mekanizmit të caktimit gjyqtar për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo që ushtron funksionin në mënyrë të përshtatshme. Në këtë kontekst Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka propozuar që për një çështje për të cilën kërkohet një gjyqtar të caktohet një i tillë dhe të i cili përzihet me shortë nëpërmjet gjyqtarëve të gjykatës së apelit të direksionit të përgjithshëm që plotësojnë kriteret kriteret të simulat që i përfaqësohen nga kalimi i suksesit i procesit të rivlerësimit kalimtar në konform ligjit 84/2016. Bashkëlidhur është lista e gjyqtarëve të cilët e kanë kaluar me sukses këtë proces. Pra, konform ligjit 84/2016, kështu që nëse të kemi një sugjerim, të kalojmë tek shorti.
Po, mund vijmë drejt shortit.
Për kërkesën 290, gjyqtari për zgjedhur Fuad Bjerda.
Atëherë jemi dakord? Me kaq po e mbyllim mbledhjen për sot, duke i uruar fundjavë të këndshme.